Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 25. maj, a ovo su naslovi emisije. Korupcija, nepotizam i konflikt interesa i dalje ozbiljni problemi u Crnoj Gori, konstatovao State Department. Direktor Spuškog zatvora Milan Radović podnio ostavku. François Hollande u iznenadnoj posjeti Afganistanu. Kandidat muslimanskog bratstva vodi na predsjedničkim izborima u Egiptu. U Norveškoj prvi štrajk radnika nakon 28 godina. U emisiji između ostalog poslušajte kakvi su komentari na crnogorski molitveni doručak, kako nazivaju skup zvaničnika jugoistočne Evrope u Bečićima. Dalibor Kauljarević smatra da bi bilo bolje da su se vlast i opozicija okrenuli razgovorima o rješavanju unutrašnjih pitanja.
Nedostatak iste se zaista ne može prikriti pompeznim i glamuroznim skupovima koji više liče na paradu nego na ozbiljnu državnu politiku.
Kako su građani reagovali na to što će od 1. juna na svaki mobilni električno brojilo i kablovsku televiziju plaćati po euro?
Sve to ima, moram plaćat. Najbolje da ne živimo, neka ni naplati ovo malo vazduha što dišemo.
Neka nas najedu i onda ubiju. O njima je dobro u vladu, tamo svi su sitani i ne znaju u kuće spada.
Nego radite
li o tome da isključite mobilni telefon?
Ne mogu zato što treba da se čujem sinom u Beograd, a da ne treba, a ne noga bi slomila bačila s prozor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Korupcija u Crnoj Gori, posebno na visokom nivou, i dalje je ozbiljan problem, jedna je od ocjena u godišnjem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava. Također govori se i o široko rasprostranjenom nepotizmu i lošoj kontroli konflikta interesa. Kao jedan od najvećih problema pomenut je loš tretman izbjeglica i ostalih raseljenih iz ratnog perioda. Holandija će prilikom otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom posebnu pažnju posvetiti borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i slobode medija i temeljnih prava. To je saopšteno iz crnogorskog ministarstva vanjskih poslova nakon razgovora glavnog pregovarača Aleksandra Pejovića sa visokim holandskim zvaničnicima. Direktor Spuškog zatvora Milan Radović podnio je ostavku na tu funkciju na koju je izabran u septembru 2009. Vijesti pišu kako je Radović samo preduhitrio smjenu i kako je najozbiljniji kandidat za novog direktora ZIKS-a Miljan Perović, koji je doskoro bio na čelu sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata u upravi policije. Večera se u Budvi okupljaju zvaničnici jugoistočne Evrope, koji se svake godine sastaju po uzoru na nacionalni molitveni doručak u Sjedinjenim Američkim Državama. Okupljanje je prilika da se zajednički upute poruke mira, ljubavi, koegzistencije i međusobne tolerancije, navodi se u najavi organizatora trodnevnog događaja, kome će prisustvovati oko 300 učesnika iz 30 država regiona Evrope i Amerike, kao i najviši državni zvaničnici Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande stigao je u iznenadnu posjetu Afganistanu. On se sastao sa francuskim vojnicima i razgovarao s predsjednikom Hamidom Karzajem. U Afganistanu ima oko 3400 francuskih vojnika koji bi trebalo da se povuku do kraja godine. Kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi u blagom je vodstvu nakon prvog kruga predsjedničkih izbora u Egiptu, pokazuju djelimični rezultati nakon što su Egipćani dva dana glasali na prvim izborima poslije svrgavanja Hosnija Mubaraka prije 15 mjeseci. Drugi krug izbora zakazan je za 16. i 17. jun. Sin bivše premijerke Pakistana Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto, izjavio je da je za bombaški napad 2007. u kome je poginula njegova majka odgovoran bivši predsjednik države Pervez Musharraf. Musharraf imao informacije o atentatu koji je pripremala Al-Qaida, ali ništa nije preduzeo, izjavio je Bilawal Bhutto, čija je majka bila prva premijerka Pakistana koja se prije atentata vratila u zemlju nakon godina izgnanstva. Zaposleni u državnoj administraciji u Norveškoj, zemlji koja se ekonomskim rastom ističe u krizom pogođenoj Evropi, počeli su prvi štrajk u zadnjih 28 godina zato što su im propali pregovori o platama. Zbog štrajka ne rade škole, a zatvoreni su i vrtići i druge javne ustanove. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je Christchurch, drugi grad po veličini na Novom Zelandu. Prema prvim informacijama nema žrtava, a vlasti su iz predostrožnosti zatvorile stari dio grada i zatražile od stanovnika da se evakuišu. Christchurch je od februara prošle godine, kada je u zemljotresu jačine 6,1 stepen po Richteru poginulo 185 lica, potresalo više stotina zemljotresa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki State Department objavio je godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava u svijetu. Prezentujući dokument, državna sekretarka Hillary Clinton istakla je kako borba za ljudska prava počinje upornim ponavljanjem istine. U dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, saopštena istina ponovo ima gorak ukus. Detalje ćemo čuti od Esada Krcića.
Korupcija u Crnoj Gori je i dalje ozbiljan problem uprkos blagom napretku u borbi protiv te pojave, navodi se u godišnjem izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2011. Korupcija je izazvana rasprostranjenim nepotizmom, lošom kontrolom sukoba interesa i neuspjehom izvršne i sudske vlasti da identifikuje i goni korumpirane visoke funkcionere, zaključuje se u dokumentu. Komentarišući oštre ocjene i fenomen ponavljanja kritika na račun odsustva vlasti da riješi ključne društvene probleme u Crnoj Gori, predsjednik upravnog odbora koalicije nevladinih organizacija saradnjom do cilja, Goran Đurović, kaže da je izvještaj rezultat tačnog skeniranja crnogorskih prilika, ali da u iznesenim ocjenama i zaključcima nema ničeg novog.
Nema nekih promjena, ono što je zabrinjavajuće, što očigledno vlada postaje potpuno nijema, odnosno bez bilo kakvih odgovarajućih reakcija i akcija na izvještaje kako ste departamenta, tako i Brisela, odnosno Europske komisije, i to je ono što može da brine sve građane Crne Gore, a s druge strane izvještaj ste departmenta je prilično precizan i rekao bih, za razliku od nekih drugih izvještaja, zaista pominje neke vrlo konkretne primjere kršenja ljudskih prava ili slučajeva i korupcije, naravno, ili diskriminacije, što jeste naravno i direktan pokazatelj vladi na kojim bi to na kraju slučajima morala da insistira i ubrza okončanje postupaka za koje su naravno već informisani da su u toku.
U izvještaju o ljudskim pravima State Departmenta, koji je juče predstavila američka državna sekretarka Hillary Clinton, u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru, dodaje se da je jedan od najvećih problema u sferi ljudskih prava loš tretman vlasti prema izbjeglicama iz ratova 90. godina, jer još uvijek nije riješen njihov pravni status, a da su ostali problemi, kako je precizirano, polna, seksualna, etnička i diskriminacija na osnovu starosti i invaliditeta. Ostali problemi u oblasti ljudskih prava odnose se na policijska zlostavljanja osumnjičenih u pritvoru, loše zatvorske uslove, kao i dugo trajanje pritvora i suđenja. Akcentovani su i nedovoljna nezavisnost sudstva, fizički napadi na novinare i politizacija medija, među kojima su kao najdrastičniji primjeri izdvojeni državna radiotelevizija i državni dnevnik Pobjeda. Koordinator građanske alijanse Milan Radović je, rekavši da je izvještaj objektivan i precizan, naglasio da je iza njega posebno zabrinjavajući fenomen odsustvo volje vlasti da eliminiše probleme na koje im se ukazuje sa najvažnijih svjetskih adresa. Radović komentariše veoma konkretne ocjene u vezi nedovoljnih rezultata na polju borbe protiv korupcije.
Upravo to zajedno sa nepotizmom predstavljaju veoma značajne probleme našeg društva, koje ukazuju da mi živimo u jednom društvu koje još uvijek nije uređeno i koje još uvijek nema kapacitete i snagu da se suoči s ovim problemom, i zbog toga smatram da i sudstvo i svi pravosudni organi treba što prije da se pozabave ovim problemima i da konačno počnu da identifikuju visoku korupciju, da je sudski rješavaju i da konačno dođemo do određenih rezultata.
U poređenju sa izvještajem Europske komisije koji je objavljen prije dva dana, primjećuje se da je briselski dokument, koji također ukazuje na slične probleme i pojave, sročen u uvijenijoj formi od američkog, koji direktno i eksplicitno ukazuje na nedostatke i negativne pojave. Milan Radović, Građanska alijansa.
Čini mi se da Europska komisija želi da da podršku Crnoj Gori na pristupanje Europske unije, ali svakako i u tom izvještaju se mogu pronaći ozbiljne smjernice Crnoj Gori kako treba da se u narednom periodu ponašamo, i rekao bih da Crna Gora prosto je sada na iskušenju da li će u ovom narednom periodu imati snage da pruži adekvatne, kvalitetne reforme i da provodi i implementira zakone u praksi, ili će prosto ostati stanje isto, i onda ne vjerujem da će biti prilike da se stvari generalizuju, da se vodi jedna određena vrsta kampanje javne da je sve u redu, a u suštini to tako nije.
Goran Đurović, koalicija nevladinih organizacija sa radnjom do cilja.
State Department nema nikakav razlog, i to je njihov jednostavni stil, da vrlo direktno saopšti svoje mišljenje o problemu koji postoje u određenom društvu ili zajednici, za razliku od stila koji baštini Evropska komisija, koji je mnogo više diplomatski, naravno, ali sa druge strane, čini mi se da i jedni i drugi rade istu stvar u onom što se odvija iza izvještaja, što je pozadina izvještaja i što je dio direktne komunikacije između zvaničnika i Evropske komisije i State Departmenta. Dakle, retorika u ovom dijelu koja je blaža, uslovno govoreći, u odnosu ili samo na retoriku State Departmenta kada je Evropska komisija u pitanju, može da samo prividno zavara ono ko je posmatrač ili čitalac, ali ja sam duboko ubijeđen da su pristupi jedne i druge, uslovno govoreći, strane i administracija sasvim identični kada su ovi problemi u pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U bečićkom hotelu Splendid sutra počinje trodnevno deveto okupljanje zvaničnika jugoistočne Evrope, koje će okupiti 300 učesnika iz država regiona Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, a koje se svake godine organizuje po uzoru na nacionalni molitveni doručak u Vašingtonu. Domaćin večerašnjeg koktela za zvanice je predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. O kakvom je skupu riječ čućemo od Predraga Tomovića.
Organizatori velikog skupa u bečićkom hotelu Splendid su predstavnici svih poslaničkih grupa u Skupštini Crne Gore. Pozivno pismo gostima potpisali su šefovi najvećih poslaničkih klubova Demokratske partije socijalista Milutin Simović i Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Šef poslaničkog kluba DPS-a Milutin Simović, čija je partija ponudila najveću logističku podršku skupu, saopštio je medijima da je održavanje trodnevnog devetog okupljanja zvaničnika jugoistočne Evrope dogovoreno u Vašingtonu prilikom boravka na molitvenom doručku. Simović kaže da je sa simpatijama prihvaćena ideja da to bude u Crnoj Gori, budući da je prepoznata po suživotu, toleranciji i dijalogu. Kako je Radio Slobodna Evropa saopšteno iz Demokratske partije socijalista, skup se organizuje po istom modelu kao što se organizuje molitveni doručak u Vašingtonu, odnosno svako od učesnika plaća troškove, a dio za ekskurzije, zajedničku večeru, plaćaju sponzori. U Splendidu su spremni da dočekaju brojne goste koji će već večeras stići u taj hotel uoči koktela koji organizuje predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, direktor Splendida Žarko Radulović.
Mi smo spremni, organizatori također. Ništa specijalno nema na ovom skupu u smislu nekih specijalnih zahtjeva. Večeras je koktel prirediće predsjednik skupštine Crne Gore. Nakon toga večeru također jedan visoko postavljeni činovnik Crne Gore će da tu večeru. Sutra ima ujutro počinje taj doručak, poslije toga rad do 1 sat, nakon toga pauza kratka i ručak, i nastavlja se rad do kasnih popodnevnih sati.
Na trodnevnom skupu u Splendidu učestvovaće šef države Filip Vujanović, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, premijer Igor Lukšić. Završni govor na sesiji Ujedinjeni u različitosti rezervisan je za šefa Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, a od partijskih lidera u Bečićima bit će i predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Gosti okupljanja su i šef diplomatije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, albanski premijer Salji Beriša, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, američki kongresmeni, senatori, predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, džudista Srđan Mrvaljević i drugi. Posljednji dan za koji je planirano krstarenje Boko Kotorskim zaljevom rezervisan je između ostalog i za predstavnike opozicije Gorana Danilovića, Branka Radulovića i Mehmeda Bardija. Visoki funkcioner Nove srpske demokratije Goran Danilović govori za Radio Slobodna Evropa o značaju manifestacije koja će okupiti 300 učesnika iz 30 zemalja.
Ima smisla samo ukoliko ćemo pokušati da u nekom regionalnom okviru popravimo međusobne odnose i da možda da putujemo prema istom političkom cilju, a to je opšte dobro svih građana i ono što bi možda moglo biti zajedništvo svima, to je proces evrointegracije. Dakle, ne treba očekivati premnogo, to nije nikakav zvaničan susret, to je jedan susret koji i u onom američkom smislu uvijek ima jednu dozu privatnosti. Ovdje nas ne okuplja nekakav predsjednik ili predsjednici, Bogu hvala, to je prosto jedna regionalna inicijativa.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra međutim da pompeznim skupovima na neki način vlast i opozicija u Crnoj Gori pokazuju neozbiljnost, dok država grca pod teretom ozbiljnih socioekonomskih problema i političkih izazova, kao što je izostanak dogovora o ustavnim promjenama i nedovoljna borba protiv korupcije i kriminala.
Je mnogo razloga za vođenje drugih konstruktivnih razgovora u Podgorici između vlasti i opozicije o temama kao što su ustavne promjene, u dijelu organizacije pravosuđa, uspostavljanje održivog ekonomskog modela, suštinskog jačanja institucije i povećanja njihove sposobnosti za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, razvoja regionalne saradnje u svim ovim poljima na kraju krajeva, ali i ozbiljne dubioze lokalnih samouprava koje su značajan broj u stanju kolapsa. To su samo neka od gorućih pitanja koje se moraju svakodnevno rješavati u okviru postojećih radnih tijela da bi Crna Gora dobila sistem ozbiljne i uređene države. Nedostatak iste se zaista ne može prikriti pompeznim i glamuroznim skupovima koji više liče na paradu nego na ozbiljnu državnu politiku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku se sa velikih i glamuroznih manifestacija vraćamo u crnogorsku svakodnevicu. Čućemo kakva je reakcija građana na nove namete koje su predviđene rebalansom budžeta, a to su izdvajanja po euro, na mobilni telefon, kablovsku televiziju i električna brojila. Sa njima je u Nikšiću razgovarala Lela Šćepanović.
Od 1. juna država uvodi porez na SIM kartice, na kablovsku televiziju i na električna brojila.
Još i na vazduh. Nemam riječi onim. Po njinome rade od 20 godina pa će i to. Ne znam, sile nema još stvarno, ali ne pitaju nikoga ništa. Rade sami po svojoj volji, sami usvajaju, sami predlažu, to ti je po onoj narodnoj. Kad ja te tuži, kad ja ti sudi. Sve to imam, moram plaćat, najbolje da ne živimo, neka ni naplati ovo malo vazduha što dišemo.
Ništa to ne treba.
To je sramota.
I ovo nije ni prošlo na skupštini.
I on se
učestvuje.
A od 1. juna uzimaju.
Jeste.
Da Bog da uzeli život kakvi su.
Uzeli su.
No, ne trebaju mi ono, ono nije vlada sam.
A vidiš, to je sramota, male penzije, male plate i o sirotinje da uzme Italija. To je sramota što rade. E tako, to je sramota. Neka nas najedu i onda ubiju. Pa neka rade šta god hoće onda. Onda mogu znati deset, on njima je dobro u vladu, tamo svi su sitani ili znali u kuće spadamo. Na ovu sirotinju ovdje, e tako, eto prijatno.
Hoće li vas to pogoditi?
Bogu mi hoće.
Hoćete ugasiti mobilni možda?
Ne, nemamo fiksni.
A da li je to veliki udar na kućni budžet?
Na penzije jeste.
So šta su trebali da oporezuju da popune rupe u budžetu?
Njih tamo što su na budžet. Skupština.
Ja mislim da zapravo vlada misli na nas, da prosto hoće tim nametima da nas vrati sebi, ljudima oko nas, da prestanemo da koristimo tu savremenu tehnologiju.
A šta ćemo sa elektrobrojilima? Je li to i struja luksuz u Crnoj Gori?
Pa dobro, vi znate da se šume besomučno koriste, pa ćemo ložiti drva, kuvat ćemo ručak na ovim klasičnim šporetima.
A vi?
Znate šta se ja riječim za mobilni telefon? Samo po pola eura da uplaćujem tamo. Tako da ne mogu uzeti eur čitav.
A može li se po pola eura uplatiti?
Treba, ako ne mora, ja neću onda. Ja to moram od hrane da odbijam sve. I onda neću, nakon, morat ne. Meni je jasno, nema, deru na kožu, na svaki mogući način.
Vi imate životno iskustvo, šta su trebali da oporezuju da...
Ama šta bi trebali da porezuju, porezuju što su nisti u Crnu Goru. Od njih treba uzeti sve i dati ovom narodu.
Oni samo sebe pune džepove. Neka dadnu oni od onih, kažu da taj Milo ima krdne pare. Neka dadne, ma i milioniti dio, neka dadne, Bogu mi će podmiriti ove račune njihove, ali neće.
Razmišljate li o tome da isključite mobilni telefon? Ili...
Ne, ne mogu zato što treba
da se čujem sinom u Beograd, a da ne treba, a ne noga bi slomila, bačila s prozora. Eto, ne, niti ja gnidka koristim, ne nosim ga kao i moderni svijet na uo, pa da po cijel dan pričam. No, kad me zovne, da mu se javim. Eto, to je to.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13 je sati i 51 minuta. U zvaničnu posjetu u Crnoj Gori stigli su ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija i predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. Kako je rečeno nakon razgovora, politički odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine su izuzetno dobri, pa se razgovaralo o ekonomskoj i privrednoj saradnji. Šta su izjavili premijer Igor Lukšić i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić, čućemo od Srđana Jankovića.
Premijeri Republike Srpske i Crne Gore Aleksandar Džombić i Igor Lukšić saopštili su da su politički odnosi izuzetno dobri, te da bi trebalo produbiti ekonomsku saradnju u oblasti putnih komunikacija, turizma i privrede. Džombić je ukazao da su razmijenjena iskustva i mišljenja o projektima značajnim za region i pretresen nivo saradnje između Republike Srpske i Crne Gore.
Nivo saradnje je veoma dobar, ministarstva i resori funkcionišu dobro, dobro surađuju, ostvarena je saradnja i u zdravstvenom sistemu, ostvarena saradnja između institucija kulture, između institucija obrazovanja, zatim između finansijskih institucija, supervizora koji zajedno rade i zajedno razmjenjuju međusobne informacije. Naravno i u svim drugim oblastima Ministarstva turizma, ali smo pričali o nekim konkretnim projektima koji su sada na dnevnom redu. Zatim smo razgovarali o aviolinijama, mogućnosti otvaranja aviolinije Banja Luka Tivat, bar u ovom periodu kada su turistička sezona, i jednom letu koji bi se ostvario između Podgorice, Banja Luke i eventualno Beča ili Frankfurta.
Konstatujući potrebu da se sa Bosnom i Hercegovinom pojača ekonomska saradnja, premijer Igor Lukšić je saopštio da je saradnjom potrebno obezbijediti višu stopu rasta kroz investicije. Jedan od tih projekata je Jadransko-Jonski autoput.
Zato što je potrebno u budućem periodu definisati regionalni jedinstven pristup realizaciji projekta autoputa, Jadransko-Jonskog autoputa, ali ono što je u srednjem roku vjerojatno realnije i izvjesnije jeste dalja rehabilitacija puta Plužine Foča, za koju smo zainteresovani i nadam se da ćemo u budućem periodu dogovoriti jednu vrstu zajedničkog pristupa i učešća u finansiranju te dionice, jer nam je interes da se povežemo što kvalitetnije sa svim ključnim centrima u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Također je važna tema bila i ekonomska saradnja naših kompanija.
Premijer Igor Lukšić i najviši crnogorski zvaničnici razgovarali su i sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom, koji će se tokom podneva obratiti novinarima u društvu crnogorskog šefa diplomatije Milanom Roćenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Svijet. Nakon dvodnevnih izbora u Egiptu je počelo prebrojavanje glasova. Muslimansko bratstvo je već proglasilo vojstvo svog kandidata Mohameda Mursija. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
13 je kandidata učestvovalo na prvim slobodnim izborima u zemlji sa 50 miliona glasača. Na izborima, čiji je ishod prvi put u istoriji ove zemlje nemoguće predvidjeti, takmičili su se islamisti i sekularisti, revolucionari i pripadnici režima Hosnija Mubaraka. S obzirom da se ne očekuje natpolovična premoć niti jednog od kandidata, 16. i 17. juna biće održan i drugi krug izbora za predsjednika. Sami Anan, načelnik generalštaba Egipatske armije, nakon što je obišao birališta u Kairu, je izjavio: izbori su protekli slobodno i bez pritisaka. Ovo je isključivo odluka naroda koji prvi put u istoriji učestvuje u biranju bez ikakve prisile. Kad predsjednik bude izabran, vojno vijeće će mu predati vlast prema odredbama zakona. Na egipatskoj državnoj televiziji pojavila se izjava portparola muslimanskog bratstva Murad Muhammed Alija, koji je naveo da njihov kandidat Mohamed Mursi vodi. Odbio je međutim dati bilo kakve procjene u konkretnim brojevima. Isto javljaju regionalne egipatske televizije, pozivajući se na svoje procjene sa terena. Dva glavna rivala Mursiju su Ahmed Šafik i Hamdi Sabahi, koji se bore za ulazak u drugi krug. Ukupna slika dvodnevnih izbora u Egiptu neće biti jasna još neko vrijeme, pošto nema vjerodostojnih procjena biračkih mjesta, iako je prebrojavanje startalo odmah nakon zatvaranja birališta u četvrtak u 21 sat po lokalnom vremenu. Ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton uputila je čestitku Egiptu za prve slobodno održane predsjedničke izbore nakon Hosnija Mubaraka. Nazvala ih je istorijskim. Ovo je prekretnica na putu za demokratiju. Sa zadovoljstvom ćemo sarađivati s demokratski izabranom novom vladom Egipta, kazala je Clintonova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon svijeta vraćamo se domaćim temama. Nakon 3 godine prekida zbog neusaglašenih propisa Ministarstva turizma i Ministarstva obrazovanja, na fakultetima turizma u Crnoj Gori ponovo je počela obuka za turističke vodiče, ovoga puta po programu koji je usaglašen sa evropskim standardima. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Konačno dobra vijest za turističke agencije kojima hronično nedostaje turističkih vodiča. Na 4 fakulteta turizma u Crnoj Gori počinje obuka za dobijanje njihovih licenci. Riječ je o novom programu koji je usklađen sa standardima Evropske unije.
Ta direktiva predviđa minimum 600 sati, od čega 240 sati praktične obuke. I onda su 4 fakulteta dobila ovlašćenje da organizuju kurseve za turističke vodiče. Znači, naš fakultet u Budvi, fakultet državni u Kotoru za turizam, u Tiftu fakultet za poslovne studije i fakultet za turizam u Baru.
Prema riječima dekana Fakulteta za turizam u Budvi, Rada Ratkovića, odziv je dobar.
Pa očekivano je bilo da će najviše interesovanje biti u Budvi, obzirom da imamo najviše i hotela i turističke agencija. Nama se za sada javilo 40 kandidata i na ovim drugim fakultetima se javilo nešto manje, ali mislim da su svi zadovoljni sa odzivom. Imaćemo, znači, čitaviju nastavu i odlučili smo da idemo prvo sa posebnim dijelom ispita, odnosno obuke koja tretira našu destinaciju. Znači, imamo geografiju Crne Gore, kulturnu baštinu Crne Gore, ekonomiju Crne Gore, sve ono što je potrebno i što se tiče Crne Gore i turističko zakonodavstvo.
Novi program je značajno kvalitetniji od ranijeg kursa za vodiče koji je trajao svega mjesec dana i na čiji kvalitet su turističke agencije imale primjedbe. Sada će i oni polaznici stručnog usavršavanja koji već nisu angažovani na poslovima vodiča imati priliku da steknu praksu tokom ljetnje sezone, a time bi organizatori putovanja i izleta dobili iskusnije vodiče i zadovoljnije goste. Profesor Ratković.
Oni bi položili, znači, taj posebni dio i onda bi stažirali praktično cijelo ljeto. Mnogi od njih rade po agencijama, imaju mogućnost direktno da u praksi uče, a oni koji nemaju bi se priključili po našoj organizaciji i onda bi u septembru ili oktobru nastavili sa opštim predmetima i sa polaganjem praktičnog dijela, da bi negdje krajem oktobra ili početkom novembra dobili licence i na taj način računamo da će nam biti polaznici kvalitetno obučeni.
Među uslovima za sticanje licence turističkog vodiča je znanje stranog jezika koje se po evropskim standardima označava sa B2.
Oni moraju da dođu sa znanjem jezika, a minimalni nivo znanja je B2, to je srednji napredan, jer po standardima Evropske unije jezičkim računa se da onaj koji ima nivo B2, odnosno taj srednji napredni, može da slobodno vodi, da ga razumiju turisti iz tih matičnih zemalja na čijem jeziku su vodiči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije. Korupcija, nepotizam i konflikti interesa i dalje ozbiljni problemi u Crnoj Gori, konstatovao u svom godišnjem izvještaju američki State Department. Direktor Spuškog zatvora Milan Radović podnio ostavku. François Hollande iznenadno i posjeti Afganistanu. Kandidat muslimanskog bratstva Mohamed Morsi vodi na predsjedničkim izborima u Egiptu. U Norveškoj prvi štrajk radnika nakon 28 godina. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.